Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ndërsa do të shohim në fjalën e Perëndisë së gjallë. Lutja ime është që Perëndia na dhënë frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohjen e Krishtit, në mënyrë që ta shohim Zotin e ngritur në lavdi. Sot do ndalemi në kapitullin e 3 në letrën e Palit drejtuar Kolosianëve. Pa humbur kohë lexojmë në vargun e parë të këtij kapitulli. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Sërish më lejoni të them se kjo nuk është në qoftë seja e kushtores, ajo është nëse e argumentit. Ne e pam këtë gjë te Kolosianët kapitulli i parë dhe vargu 23, ku lexuam. Në qoftë se qëndroni në besim me themel të patundur, nuk ishte asnjë dyshim për ecjen e tyre në besim dhe themel të patundur. Jetët e këtyre kolosianëve të krishterë tregonin shpëtimin e tyre. Cila ishte evidenca? Evidenca ishte besimi, shpresa dhe dashuria, frytet e frymës që ishin në jetën e tyre. Dashuria midis besimtarve është shumë e rëndësishme dhe këtu nuk e kam fjalën për sentimentin për të cilin dëgjohet të flitet kaq shumë sot. Për shembull, nëse je një shërbyes i Zotit, ti e tregon dashurinë tënde për kishën duke u dhënë atyre fjalën e Zotit. Dhe nëse je një antar kishe, ti e tregon dashurinë tënde për pastorin duke mbështetur shërbesën e tij mësimore të Biblës. Miqtë mi, dashuria është shumë praktike. Ajo arrin atje ku gomat prekin tokën. Nëse nuk është kështu, atëherë ajo nuk është fare e mirë. Dashuria është ajo që e manifeston veten e saj në realitet. Kolosianët kishin besim dhe dashuri. Ata kishin gjithashtu edhe shpresë. Në vargun e 5 të kapitullit të parë, na thuhet, për shkak të shpresës që ruhet për ju në qiejt. Ajo shpresë është ardhja e Zotit Jezu Krisht për të marrë kishën e ti. Këto tri gjëra, besimi, shpresa dhe dashuria, ishin manifestimi i frymës së shenjtë në jetën e besimtarve në Kolos. Prandaj kur apostulli Paul thotë, nëse ajo përkthehej më mirë në këtë mënyrë, meqense ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Ku është Krishti sot? Ai është ulur në anën e djathtë të Perëndisë. Çfarë duhet të bëjmë ne? Ne duhet të kërkojmë ato gjëra që janë lartë. Kërkoni është një fjalë interesante. Ajo në fakt do të thotë të kesh një urgjencë dhe dëshirë, të kesh një ambicie. Kërkimi i gjërave shpirtërore duhet të shoqërohet me ngazëllimin. Kur shohim lojrat olimpike, ne shohim njerëz të cilët vrapojnë ose që kryejn veprime atletike për të fituar një medalje të artë. Më besoni, ata njerëz janë njerëz kërkues. Unë nuk shoh shumë shenjtor që të kërkojnë medalje të arta sot. Por të gjithë ne duhet të kërkojmë Krishtin me atë lloj ngulmi në jetën tonë. Miqtë mi, kur lexoni Biblën, ju nuk shikoni një person të vdekur, por Krishtin e vërtet dhe të gjallë. Ai është ulur në anën e djathtë të Perëndisë. Ne duhet të kërkojmë ato gjëra që janë atje lart. Ne duhet të kërkojmë atë. Kjo është arsyeja pse kam një shërbes mësimi për mes Biblës. Nuk ka mënyrë më të shkurtër. Disa më kanë sugjeruar që ta shkurtoja këtë mësim vetëm në një transmetim një vjeçar, por sigurisht që një vit nuk mjafton dhe sigurisht edhe 5 vjet nuk mjaftojnë. Disa madje më kanë thënë ta zgjasja 10 vjet këtë program, por kjo nuk është e mundur dhe as e realizueshme. Edhe sikur të zgjaste 10 apo 20 vjet, ne sërish nuk do të dinim gjithçka. Në fund të kësaj jete, apostulli Paul tha, që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij. Studimi i vërtet i fjalës së Zotit ka për t'ju çuar te Krishti i gjallë. Më lejoni ta ilustroj këtë me një letër nga një dëgjues i programit ton radiofonik. Kur filluam të studionim letrën e Romakëve dhe atë të Korintasve, unë fillova të kuptoj se sa i krishterë mishor që isha. Doja të bëhesha më shumë se çfarë isha. Kështu që fillova të lutesha që të mund të njihja Krishtin, ashtu siç donte Zoti që ta njihja. Për një farë kohe nuk ndodhi asgjë, por unë vazhdova të lutesha. Dhe atëherë Zoti ju përgjigj lutjes time. Një ditë ti the se Zoti na shen ne në Krishtin. Dhe ishte njësoj sikur diçka e fshehur për një kohë të gjatë në errësirë doli në dritë. Unë e kisha lexuar letrën e Efesianëve shumë herë më parë, por atë ditë mesazhi yt më goditi me të vërtetë. Është diçka e mrekullueshme të kuptosh se lutja e Palit merr përgjigje edhe sot. Atë ditë unë kuptova se Zoti nuk më sheh më si një mëkatar të mirë që lufton këtu në tokë, por ai më sheh në Krishtin dhe unë i përkas atij si fëmijë. Më lejonit ju them nga zemra të shkoni te Krishti. Kërkoni gjëra që janë atje lart kur Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Lexojmë në vargun e 2. Kini ndërmend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë. Mendoni pra ato gjëra që janë atje lart. Tek letra drejtuar Filipianëve, Pali tha se ne duhet të mendojmë të gjitha gjërat që janë të vërteta, të ndershme, të dashura, të gjitha gjërat e Krishtit. Jeta është e mbushur plot me probleme të vogla. Dhe ato janë mjaftë reale për ne. Por nevoja më e madhe për ne është të shkojmë te Krishti. Kjo duhet të jetë përpara gjithçkaje tjetër. Kini ndërmend gjërat që janë atje lart. Lexojmë vargun e 3. Sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndin. Nëse keni vdekur, kur keni vdekur? Pali u shkroi Galatasve. Unë u kryqëzova me Krishtin. Ti ke vdekur më shumë se 2000 vjet më parë. Pikërisht atëherë kur vdiq Krishti, ai zuri vendin tim, ai zuri gjithashtu edhe vendin tënd. Ne vdiqëm në të. Jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndin. Unë jam nxjerr jashtë Adamit të vjetër me anë të pagëzimit. Kjo do të thotë me anë të pagëzimit të frymës së shenjtë, unë jam nxjerr jashtë Adamit dhe jam vendosur në Krishtin. Unë tani jam në Krishtin. Tani që jam në Krishtin, duhet të jetoj jetën e tij dhe të lejoj plotësinë e tij të dalë prej meje. Lexojmë vargun e 4. Kur të shfaqet Krishti jeta jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Nëse keni jetë, atëherë ajo është jeta e Krishtit. Gjoni shkroi në letrën e tij të parë se qëllimi i tij ishte të na tregonte jetën e përjetshme. Si do të na e tregonte ai jetën e përjetshme? Ai do të na tregonte Krishtin sepse Krishti është jeta e përjetshme. Një ditë, ata që besojnë në të, do të shfaqen në lavdi bashkë me të. Nëse jemi ngritur me të vërtetë në Krishtin, kjo do të jetë evidente në dy fusha të jetës sonë. Së pari, në shenjtërinë tonë personale dhe së dyti, në miqësinë tonë me të tjerët që janë rreth nesh. Duket sikur të krishterët janë paksa të friksuar nga kjo çështja e shenjtërimit. Nëse ju jeni në Krishtin, nëse keni pranuar atë si shpëtimtarin tuaj, atëherë kjo do të tregohet në jetën që ju bëni këtu poshtë. Miqtë mi, nëse kjo gjë nuk tregohet në jetën këtu poshtë, atëherë ju nuk jeni në të, atje lart. Lexojmë vargun e 5. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë, kurvërin, ndyrësin, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është i dhujtari. Kurvëri do të thot imoralitet seksual. A është ky mëkati juaj sot? Le të mos mashtrojnë veten. Shumë njerëz sot po e mbulojnë këtë mëkat, e megjithatë, thonë ende se janë të krishterë të përkushtuar. Pali e nxjerr këtë gjë mjaft hapur dhe ai na thot që ne duhet i bëjmë të vdesin gjymtyrët tona fizike. A ju shkaktojnë probleme syt? A shikoni me sy lakmije apo epshi? Bëjeni të vdesin ata sy dhe përdorini ata si syt e Krishtit për të parë atë. Miqtë mi, kjo do t'i ndryshojë gjërat apo jo? Fjala ndyrësi u referohet mendimeve, fjalëve, shikimeve, gjesteve apo edhe shakave të pista që ne tregojmë. Pasionet janë pasionet e pa kontroluara ose epshi. Her pasere dikush vjen tek unë dhe më rrëfen një mëkat në jetën e ti. A i thot, nuk mund të ndimoja veten time. Mishtemi, ju nuk duhet të bini në këtë vënd. Është një loj si a i djali vogël që e thiri e ëma, kure dhe jo që ishte në kuzhin. Ajo i tha, ku je? Ndërsa djali ju përgjigj, jam tek dollapi i ushqimeve. A i në fakt ishte hapur kutinë e ëmëlsirave dhe po hante. E ëma e pyeti, çfarë po bën atje? A i u përgjigj, po luftoj tundimin. Miqtimi, a i është vendi i gabuar për të luftuar tundimin. Mos e luftoni tundimin të kutia e mëlsirave, nëse nuk duhet të hash biskota. E njëta gjë gjen zbatim edhe për pasionin, dëshirat e këqia. Miq, bëjni të vdesin dëshirat tuaja të këqia. Lakmia, që është i dhujtari, do të thot, dëshira për të pasur sa më shumë. A është paraja, Zoti yt, sot? A je interesuar më shumë për parat, apo për Krishtin e gjallë? Këto pyetje mund të fillojnë t'ju lëndojnë. Trupa tan janë tabernakulli i frymës së shenjtë dhe ata duhet të përdoren për Zotin. Unë guxoj të them që lakmia është rrënja e të gjitha problemeve në vendin tonë. Dashuria për para është rrënja e të gjithë të këqijave. Paraja nuk është problemi. Ajo madje mund të përdoret edhe për lavdinë e Zotit. Por ka shumë njerëz madje edhe të krishterë që punojnë për para, për të cilat nuk ka nevojë. Kjo ndodh për shkak se ata adhurojnë një idhull. Nëse jeni në Krishtin, ai duhet jetë i pari dhe ju duhet të kërkoni ato gjëra që janë atje lart, ku ai është ulur në të djathtë të Perëndisë. Lexojmë vargun e 6. Për këto gjëra zemërimi i Perëndisë vjen përmbi bitë e mosbindjes. Apostulli ka fjalën për gjërat që sapo kishte përmendur, gjërat që bota bënte. Zemërimi i Zotit vjen mbi bitë e mosbindjes. Njerëzit nuk janë të humbur thjesht sepse bëjnë gjëra të tilla. Ata madje nuk janë të humbur as sepse nuk kanë dëgjuar për Krishtin. Njerëzit janë të humbur sepse ata janë mëkatar në zemrat e tyre. Për shkak se janë mëkatar, ata bëjnë gjëra të tilla. Lexojmë në vargun e 7. Midis të cilëve dikur ecët edhe ju kur rronit në to. Ata që e njohin Zotin i kanë praktikuar këto mëkate në jetën e tyre dikur. Shpresoj që të mos e bëjnë më. Miqtë mi, a e vendosim Krishtin të pari në jetën tonë? A jemi të zënë me gjërat që është e zënë edhe bota, me ato gjërat që Zoti ka ndërmend t'i gjykoj? Atëherë si mund të presim që t'i shpëtojmë gjykimin të Zotit? Nëse jeni në Krishtin, kërkoni ato gjërat që janë lartë, dhe nuk do ta gjeni veten tuaj të përfshirë në gjërat e botës. Lexojmë në vargun e 8. Por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra: zemërim, zemërat, ligësi, e mos të dalë sharje e asnjë e folur e pandershme nga goja juaj. Këto janë zakonet që ne duhet i heqim, ashtu siç heqim një rrobë. Shumë njerëz kanë një rrobë të veçantë që e përdorin kur vrapojnë apo kur luajnë futboll. Njerëz të ndryshëm veshin kostume të ndryshme. Pali thot se ne duhet i heqim të gjitha praktikat e vjetra që vishnim si rroba të ndotura dhe të pista. Ju nuk mund t'i çoni ato në lavanderi. Ju duhet i flakni ato tej. Ju duhet i hidhni ato praktikat të vjetra në koshin e plerave. Ju duhet i hidhni tej të gjitha ato gjëra. Një nga gjërat e para që duhet të flakim është zemërimi. Ekziston një zemërim që është i shfaqsuar. Besoj se e mbani mend Zotin Jezus që u zemërua me farisejt për shkak të ngurtësisë së zemrave të tyre. Ky nuk ishte zemërim i mëkatshëm. Problemi është se ne zemërohemi për gjërat e gabuara. Zemërimi bëhet zemërat. Në momentin kur zhvillojmë një shpirt mosfalës, dikush ka thënë se inati është një zemërim i ngurtësuar. Është një zemërim që me kalimin e kohës rritet. Është një zemërim që përpiqet të marr hak. Pali thot se një i krishter duhet ta heqë atë rrobë të vjetër, të pistë dhe të ndotur. Ajo lloj sjellje nuk përfaqëson Krishtin. Sharjet mund të jenë dy lloje. E para është blasfemia kundër emrit të Zotit dhe e dyta blasfemia kundër njeriut. Lloji i par i blasfemis është diskreditosh emrin e Zotit. Kjo nuk do të thot ta përdorosh emrin e ti më kot, por do të thot ta keq prezantosh dhe ta urresh atë. Për para disa kohësh mora një letër nga një grua që tregonte për vdekjen e fëmijës së saj 3 vjeçar dhe se si e urreu Perëndin për këtë gjë. Dikush i kishte dhënë një broshur të vogël me titullin Vdekja e një fëmije të vogël dhe ajo kishte ardhur tek Zoti. Ajo i kishte kuptuar që më parë kishte qenë thjesht një antar e kishe, por nuk ishte në të vërtetë e lindur sërish. A mund ta shihni? Të urresh Zotin për diçka që ka ndodhur është një blasfemi e vërtet. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin ton të studimit në kapitullin e 3, në letrën e Palit të drejtuar Kolosianëve, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.